ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Երևանի կանաչապատ տարածքների այգիների պահպանման խնդրին բարբերաբար անդրադառնում են բնապահպաններն ու տարբեր նախաձեռնություններ, փորձում են պայքարել ծառահատումների և կառուցապատումների դեմ, սակայն, ինչպես նշում է Հանուն-Կայոն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը, այսօր փաստացի Երևանում չունենք մի այգի, որտեղ հնարավոր է գնալ, հանգստանալ, մաքուրոտ շնչել։ Բոլոր զբոսայգիներում կառուցվել են սրճարաններ, ռեստորաններ, որոշ դեպքերում նաև բնակելի շենքեր։ Դանիելյանն ասում է, որ նախկինում գնում էր Օղակաձև այգի, սակայն այսօր այն վերածվել է բիզնես տարածքի։
Որպես որ զբոսայգիները, որպես այդպեսի լիարժեք զբոսայգի, մենք հիմա չենք կարող նշել Երևանում, որտեղ գտնում ենք մի մասը առնվազն կառուցապատված։ Սիրահարների այգին ընդհանուր ձայնը լավն է, բայց շինարական աշխատանքների ժամանակ բավականին ծառեր դուժեցին, հիմա կամաց-կամաց վերականգնվում են։ Համասարանի Կովկի այգին են Օղակաձևի մի փոքր մասը, բայց էլ մի մասը կառուցապատված է։ Ես չեմ կարող լիարժեք այգի այսօր նշել, չեմ կարող։ Ուսանողական այգի կառուցապատված է։
Ճարտարապետ Մարինե Պարազյանը նշում է, որ Երևանն ի սկզբանե Թամանյանի կողմից նախագծվել է որպես քաղաքայգի, որտեղ պետք է գերակշռեն կանաչ տարածքները։ 70-ից 80-ականների զանգվածային կանաչապատման շնորհիվ մեկ բնակչին հասնում էր 22 քառակուսի մետր կանաչ տարածք, սակայն պատկերն այսօր շեշտակի փոխվել է։
16 քառակուսի մետր մեկ մարդուն հասնող կանաչապատումը ամբողջ քաղաքի տարածքում մենք գոնե պետք է ունենանք։ Վերջին տվյալներով դեռ գլխավոր հատակագիծը սկսելուց մեր մասնագետները ունեցել են հետևյալ տվյալները։ Օրինակի համար Էրեբունուց թաղամասի ամբողջ այդ հատվածում մենք ունենք 1.1 քառակուսի մետր 1 հոգու հասնող կանաչապատում։ Ավելի լավ վիճակում է իհարկե Մասիվի Նորքի զանգվածի տարածքը, այնտեղ երևի ամենաշատ կանաչապատումն էր, որ միջև 8 քառակուսի էր հասնում։ Կենտրոնն է 4-ից 6 քառակուսի մեջ էր տատանվում, որտեղ երևի հաշվել էին նույնիսկ գազոնները, որպես այդպես խիստ կանաչապատ տարածք։
Պարազյանի համոզմամբ, եթե այսպես շարունակվի, ապա մոտ 10 տարի հետո մենք կկանգնենք բնապահպանական լուրջ խնդիրների առջև և չենք ունենա կանաչ տարածքներ։ Ոչ պակաս կարևոր են նաև բակային այգիները, որոնք վերածվում են ավտոտնակների և էլիտար շենքերի։
Կենտրոնի ամբողջ ներբակային տարածքները արդեն ոչնչացվել են, կամաց-կամաց մենք կենտրոնից արդեն դուրս են գալի տաղետալ իրավիճակով, ոչնչացվի հատարհատ, իսկ նոր ծառատունքները միջև այս ծառերը կան հասնեն նորից 50 տարեկանի տարիքին, որ տան այդ նույն թթվածինը, դա կանցնի շատ մեծ ժամանակ, և ես չգիտեմ ենք արդյոք կունենանք այդ հնարավորությունը դա վայելելու։
Միակ տարածքը, որտեղ չկան սրճարաններ, բուսաբանական այգին է, սակայն այն ունի պահպանման և խնամքի կարիք։
Այնտեղ, եթե գնում ես, ասենք հատկապես հիմա այս եղանակին, շատ հաճելի է, կարող ես կտրվել լրիվ քաղաքի միջավայրից։ Նման մի բան մնացել է դեռ Ծիծեռնակաբերդի այգում, բայց նաև անբարեկարգ վիճակում է հիմնականում։ Պետք է լինենք հետամուտ, պետք է թույլ չտանք դա ճլատվի, պետք է թույլ չտանք Օղակաձև այգու մեջ շարունակվի այն իրավիճակը, որ արդեն մի 10 տարի մենք աչքներիս առաջ ունենք, պետք է մաքրվի Օպերայի շրջակայքի ամբողջ կանաչապատ զանգվածը այդ բոլոր սրճարաններից, և ասենք մի շարք խնդիրներ կա, եթե դրանք դուրս գրենք, իրանք քիչ չեն լինի։
Պարազյանի կարծիքով հասարակությունը պետք է պայքարի հանրային տարածքների համար, այդ դեպքում միայն դրանք չեն վաճառվի։ Մեր քաղաքի բնակիչները նշում են, որ ականատես են լինում, թե ինչպես են թաղամասում կամ բակում ոչնչացվում խաղահրապարակները, փոքրիկ բուրակները և փոխարենը վեր խոյանում շենքեր, բիզնես կառույցներ, ավտոտնակներ։
Սիրահարների այգին մի քիչ ավելի հանգիստ է, երեխաներ են հիմնականում լինում, բայց ինչքան գիտեմ, մեկ սրճարան էլի կա այնտեղ։
Որտեղ այգիներում ինձ թվում է պետք է ոչ մի կաֆե, ոչ մի նմանատիպ ինչ-որ խանութներ, բաներ չլինի, իսկ այգիներում հիմնականում տես բաներ են։
Հիմա հիմնականում կանաչահատում են, ավելի ինչ-որ ֆիրմաներ են կառուցում, ինչ-որ գրասենյակներ։
Դե բնականաբար, եթե այգի է, պետք է ավելի հանգիստ լինի, այդ սրճարանները չլինեն, ավելի քիչն են, որովհետև մարդիկ գնում են այնտեղ հանգստանալ։ Կանաչապատ տարածքներն սկսել են վերացնել հենց մեկը մեր մոտ, երեխաների համար կանաչապատ տարածք էր կառուցված, սկսեցին կանդել, ինչ որ օֆիս են ուզում կառուցել։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում գործում է փոքր և միջին 581 խանութ և ընդամենը 1 սուպերմարկետ, որին էլ հենց բաժին է հասնում ամբողջ մարզում խանութների միջոցով իրականացվող մանրածախ առևտրի քաղաքի շրջանառության 50%-ից ավելին։ Ազգային վիճակագրական ծառայության 2011 թվականի ամփոփիչ տվյալները վկայում են, որ պատկերն այսպիսին է ամբողջ հանրապետությունում։ Թվով քիչ սուպերմարկետները վերահսկում են մանրածախ առևտրի շուկան։ Շեշտակի փոփոխությունները այս ոլորտում սոցիալական խնդիրների առաջ են կանգնեցնում փոքր խանութների աշխատակիցներին։ Մինչև 27 տարեկան բարետես արտաքինով կրպակատերեր մեզ մոտ դժվար թե գտնվեն, այդ իսկ պատճառով սուպերմարկետում նրանց համար աշխատանք գտնելը անհնար է։ Իսկ ինչպես կանխել առաջացող վտանգը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ Աշոտ Իսկանդարյանի խոսքով այժմ իրենց կառույցը լրջորեն զբաղվում է այս ոլորտով։ Հիմա հանձնաժողովում սպասում են ոլորտի մանրամասն վերլուծության արդյունքներին, որոնք ուսումնասիրելուց հետո հանձնաժողովը հանդես կգա համապատասխան առաջարկներով։ Աշոտ Իսկանդարյանի խոսքով այս խնդիրը առկա է աշխարհի շատ երկրներում։ Ամենտեղ գտել են դրա լուծման սեփական ուղիները, որոնք միշտ չէ որ կիրառելի են լինում նաև Հայաստանում։ Շատ սահմանափակումներ կարող են ուղակի կործանարար լինել առևտրային ցանցերի համար։
Այսօրվա և Եվրամիությունը և Ամերիկայում փորձում են ինչ-որ չափով զսպել սուպերմարկետների ազդեցությունը շուկայի վրա, բայց կա եւ մի տարր, որ պետք է անպայման հաշվի առնեն։ Սուպերմարկետը միս կոմիցել ունի շատ դրական դեր։ Էականներն ազդում են ապրանքների գների վրա։
Իսկ ինչպես պաշտպանել կրպակատերերին եւ միաժամանակ չխանգարել առևտրային ցանցերին։ Ոսկե միջինը գտնելու համար դեռևս ժամանակ է պետք։ Հայկական մանրածախ առևտրի շուկան մանրամասն ուսումնասիրած EV Consulting խորհրդատվական ընկերության մենեջեր Սոնա Գրիգորյանի խոսքով այս ոլորտը Հայաստանում արագորեն զարգանում է։ Եթե օրինակ Երևանում 2 տարի առաջ սուպերմարկետներում էր կատարվում մանրածախ առևտրի միայն 10%-ը, ապա հիմա այդ թիվը հասել է 30%-ի։ Ինչը ամենևին էլ չի նշանակում, որ մեզ մոտ կրպակներ չեն լինի ապագայում։
Կարող են այսպիսի տեղակայումներ ունենալ, որ սուպերմարկետը իր սպառողական ցանցով չի կարող հասնել։ Բացի այդ, կրպակներն ու խանութներն ունեն սոցիալական կապվելու հնարավորություն, որ սուպերմարկետը իրեն թույլ տալ չի կարող, այսինքն կրպակատերը այդ համայնքի մարդկանց հետ ունի շատ բոլորին անձնապես է ճանաչում, կարող է ապրանքը տալ գումարը հետո վերցնել։
Ստար առևտրային ցանցի ադմինիստրատիվ և զարգացման գծով տնօրեն Արմեն Պողոսյանի խոսքով այժմ իրենք փոխել են զարգացման ռազմավարությունը։ Բակային խանութներ բացելով առևտրային ցանցը փորձում է ավելի մոտ լինել հաճախորդին։ Նրա խոսքով կրպակները իրենց մրցակից չեն կարող լինել, այդ իսկ պատճառով էլ շատերը դադարեցնում են աշխատանքը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ Աշոտ Իսկանդարյանի խոսքով շատ են եղել դեպքեր, երբ սուպերմարկետը տուգանվել է գերիշխող դիրքի չարաշահման համար։ Օրինակ, նոր բացված մեծ առևտրային ցանցի սուպերմարկետը ուսումնասիրում է շրջակա խանութների ապրանքային գները եւ դիտավորյալ իջեցնում սեփականը։ Արդյունքում չդիմանալով մրցակցությանը շատ խանութներ ուղակի փակվում են։ Կրպակատերերի կարծիքով իրենց օգնելու համար պետք է ոչ թե տուգանել սուպերմարկետներին, այլ արտոնությունն էլ տալ կրպակատերերին։ Երևանի ամենամեծ սուպերմարկետներից մեկի փողոցի մյուս մայթում աշխատող փոքրիկ խանութի աշխատակցուին խոստովանեց, որ իրենք դեռևս կարողանում են աշխատել միայն այն պատճառով, որ մարդիկ ուղակի զլանում են անցնել փողոցը։ Անհատ ձեռներես Նունե Հարությունյանն էլ ասաց, որ երբեմնի եկամտաբեր խանութը այսօր անգամ չի կարողանում հոգալ իր ծախսերը, այդ պատճառով խանութում եղած ապրանքները վաճառելուց հետո այն կփակվի։
Մեր ժամանակ չկար Սիթին, շատ-շատ լավ էր։ Իսկ հիմա Սիթին կա, մենք էլ արդեն կրեդիտներով ապրանքներ ենք վերցրել, դրանց տակից դուրս գալա պետ, ապրանքը վաճառվի, մարդկանց գումարները կարողանամ տամ, պետականություններն էլ անեմ ու վերջ։
Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս օրենսդրությամբ նոր առևտրային կետերի բացման համար որևէ սահմանափակումներ գոյություն չունեն։ Գործնականում սուպերմարկետներ կարելի է բացել ցանկացած տեղում։ Ոլորտի կարգավորման համար ներկայումս շրջանառության մեջ է գտնվում մի օրինագիծ, որը կիրառելու դեպքում կսահմանափակվեն որոշակի տարածքներում սուպերմարկետներ կառուցելու հնարավորությունները։ Իսկ մինչ դրա կիրառումը Երևանում շուտով կբացվի նոր հիպերմարկետ, որի հարևանությամբ է գտնվում հարյուրավոր մարդկանց աշխատանքով ապահովող ամենամեծ տոնավաճառներից մեկը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Այս տարի Սևանում հանրային լողափերն ավելացել են ևս 5-ով։
Սևանի քաղաքային հատվածում Լճաշեն, Ծովազարդ, Նորատուս եւ Դրախտի գյուղերի տարածքներում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջրափրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատար Սամվել Մկրտչյանն այսօր հայտարարեց, որ փրկարարները շուրջօրյա հսկողություն են սահմանելու երկու հանրային լողափերում, մյուս լողատարածքներում իրականացնելու են շրջայցային հսկողություն։ Պատճառը մասնագետների պակասն է 38 փրկարար փորձելու է վերահսկել 19 լողափ, որոնք գտնվում են այն վերահսկողության տակ։
Մենք այս պահին կարող ենք համապատասխան միջոցներով ապահովել, բայց աշխատակիցներով ոչ, որովհետև մեզ այս պահին հաստիքներ չունեն, որպեսզի ապահովեն ծառայությունը։ Ամենաքիչը ցանկացած հանրային լողափում գոնե 7 մարդ է արգավոր, որպեսզի ծառայությունը իրականացվի։ Եթե ավելանան այդ 5 հանրային լողափեր, կարիք կլինի նույնպես լողամիջոցների և մյուս տեխնիկայի կարիք կլինի։
Աշխատակիցների պակասը լրացնելու համար պատրաստվում են սեզոնային աշխատողների ընդունել 6 ամսով, իսկ ընդհանուր առմամբ Սևանի տարածքում լողափերը 200-ից ավելի են։ Սևանի սեզոնը բացվել է, բայց տուրիստական ընկերությունների մասնագետները նշում են, որ հայերն ավելի շատ նախընտրում են հանգստանալ արտասահմանում։ Ամենատարածված տարբերակներն են Վրաստանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Դուբայ քաղաքը, Հունաստանը եւ Իտալիան։
Եթե հնարավորություն ունենամ, Հայաստանում կհանգստանամ, բայց այստեղ ահավոր թանկ է գները։ Չի բավականացնում մեր աշխատանքը եւ գրպանները, չի օգնում մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք լիաթոք հանգստանալ։ Ցանկալի է մեր պարզունակ Սևանում հանգստանալ, ոտքերը դնել թեկուս սառը ջրի մեջ, պարզապես հնարավորությունը մի փոքր քառակուսի մետրը 5000 դրամից ավելի բարձր է։
Հիմա դրսում ավելի մաչելի է հանգստանալ, քան թե Հայաստանի ներսում։ Այստեղ երապատիկն է ծախսում, ահավոր է, որ գնում ես ավելավա։ Մի օր չես կարա մնաս։ Մեքենան կանգնում է տեղա, սեղանիկը տեղա։ Միա ջուրը խմում ես տեղա, միա կանգնում ես տեղա, միա։ Իհարկե, ամեն ինչ գումար է։
Aeromics տուրիստական գործակալության աշխատակից Թամարա Սարգսյանը նշեց, որ միևնույն կարգի հյուրանոցի սպասարկումը Հայաստանում անհամեմատ ավելի թանկ է, քան արտասահմանում։
Մարդը ավելի բարձրակարգ հանգիստ ստանա, բարձր սպասարկումը ստանա, քան թե Հայաստան։ Տոկոսային առումով շատ քիչ, երևի 10% Հայաստան, 90% արտասահմանում։
Նա հավելեց, որ միջինում հայերն այսօր մեկ անձի համար պատրաստ են ծախսել 400 000 դրամ 10 օրվա հանգիստ արտասահմանում անցկացնելու համար։ Լևոն Թրավել Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Անահիտ Փափազյանը նշեց, որ հանգստյան թեժ սեզոնին Հայաստանի հանգստյան տները եւ հյուրանոցները եւս մարդաշատ են։ Այդուհանդերձ արտասահմանում հանգստանալ ցանկացող հայերի թիվն իհարկե ավելի մեծ է, չնայած ինքնաթիռի տոմսերի բարձր գներին։
Ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ ինչու Հայաստան այսօր տեղ ունենում, ուղղակի սարսափելի է։ Սարսափելի, որովհետև գները շատ բարձր են։ Իմ կարծիքով օթանավի տոմսերի արժեքները շատ բարձր են, դուրս
գնացողները։
Ես սա իհարկե համարում եմ միանշանակ թրիչքների սակավության պատճառը։ Մեկ, մոնոպոլաները, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանում, երկու, եւ այ հենց այդ, որ մեր օթային տարածքը սկզբունքորեն բաց չի բոլորի համար։
Չնայած որ արտասահմանում հանգստանալու գները հասանելի են մեր քաղաքացիների շատ փոքր հատվածին, եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար վիզա ստանալն այսօր բավականին դժվար է, Անահիտ Փափազյանի խոսքով զբոսաշրջիկների հոսքի պակաս այս տարի չունեն։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրոնային փողը բանկային հաշիվներում ունեցած մեր փողի էլեկտրոնային ինտերնետում գործածելի տարբերակն է, որի շնորհիվ այսօր ողջ աշխարհում մարդիկ գնումներ ու վճարումներ են անում օնլայն առցանց։ Հայկական դրամով օնլայն վճարումներ կատարելու համար ձեր ունեցած գումարը պետք է վերածել էլեկտրոնային փողի, որն արվում է այսպես.
Գրանցվում է կայքում, տևում է դա մի րոպե ոչ ավել, ու ձերքաբերում վիրտուալ հաշիվ։ Գրանցումից հետո ինքնուրույն վիրտուալ հաշիվ, որտեղ մտնում է իր վճարումների պատմությունն ա տեսնում, իր բալանսն ա տեսնում, այսինքն վիրտուալ միջավայրում մի հատ աչքերի ֆորմայա, որտեղ երևում է իր ծախսերն ու ունեցած գումարները։ Հիմա այդ վիրտուալ հաշիվը, որպեսզի օգտագործի, հաճախորդը պետք է լիցքավորի այդ հաշիվը, այսինքն գումար պետք է դնի այդեղ։ Ուրեմն լիցքավորելու եղանակները շատ տարբեր են, սկսած տերմինալներից, որոնք փողոցներում շարված են, ինքնասպասակման տերմինալը, շարունակած վճարաշրջանային կազմակերպություններով, դրամական փոխանցման համակարգեր, Միգամ, Coinstar, Unistream, բացի դրանից բանկերի, բոլոր բանկերի մասնաճյուղերով, բանկային հաշիվներից փոխանցումներով։
Իդրամը ձեր ունեցած նույն գումարն է, միայն թե վիրտուալ աշխարհում։ Ընկերության կայքում այսօր կա գրանցված 40-ից 50 000 հաճախորդ, որից համակարգից ակտիվ օգտվողները կազմում են 4-ից 5 000 մարդ։
Հիմա այդ վիրտուալ հաշվից արդեն դու կարողանում ես կատարել վճարումներ, կոմունալ վճարումներ, լույս, ջուր, գազ, հեռախոս, վարկերն է կարողանում ձեր մարել, փոխանցումներ կատարել, Վիվարոյում, Տոտոյում ինչ-որ խաղադրույքներ կատարել, խանութներից առևտուրանել եւ այլն եւ այլն։ Բազմաթիվ եղանակներով այդ գումարը կարող եք ծախսել։
Իդրամի շրջանառության մեծ մասը կազմում է հենց կոմունալ վճարումները, քանի որ հայկական խանութներից շատ քչերն են տրամադրում առցանց գնումներ կատարելու եւ Իդրամով վճարելու հնարավորություն։ Հայաստանում բանկային հաշիվներ ունեցող մարդիկ օգտվում են նաեւ բանկային քարտերից, որոնցով նույնպես կարելի է առցանց վճարումներ կատարել։ Այդ քարտերի եւ Իդրամի տարբերությունն այն է, որ Իդրամը բանկային հաշիվ չէ, այլ էլեկտրոնային փողով վճարման եղանակ։
Ոնց որ PayPal-ը, MoneyBookers-ը, Yandex Dengin ու Իդրամը։ Սրանք էլեկտրոնային փողեր են, որոնք պրինցիպով, իրենց աշխատանքի պրինցիպով տարբերվում են քարտային վճարումներից։ Տվյալ դեպքում, օրինակ, բանկում հաշիվ բացելը պարտադիր չի։ Լիցքավորման մեթոդները շատ ավելի շատ են, անվտանգության մակարդակներն այլ են, այսինքն էլեկտրոնային փողերն ասա էլի, հա, վերաբերում։
Հայաստանում բանկեր իրենց հաճախորդներին հիմնականում հնարավորություն են տալիս ձեռք բերել Master, Visa քարտեր, որոնցից այսօր մեծնից շատերը օգտվում են։ Այս քարտերով կարելի է գնումներ կատարել ինչպես սովորական, այնպես էլ վիրտուալ խանութներում, բայց սրանք հաճախ այնքան էլ ապահով չեն։ Շատ են պատահում դեպքեր, երբ քարտի տվյալները մեկը գողանում եւ գնումները կատարում օնլայն ձեր անունից։ Այստեղ օգնության է գալիս էլեկտրոնային փողը, Yandex, Zengi, PayPal եւ նման այլ համակարգերը, որոնք հնարավորություն են տալիս ձեր բանկային հաշվից գումար փոխանցել ձեր օրինակ PayPal հաշվին, այսինքն ստեղծել էլեկտրոնային փող եւ գնումներ կատարել PayPal-ով։
Ինքը իր քարտը կցում է իր վիրտուալ հաշվին, գումարը միանգամից քարտից կցում է վիրտուալ հաշվի վրա, ասենք PayPal-ի կամ MoneyBookers-ի, ուndեղից կատարում է վճարումները։ Այս մասով արդեն շատ ավելի թափանցիկ է վճարումները կատարվում, անձնական տեղեկատվությունը օպերատորից բացի որևէ մեկը չի ստանում, ստեղ արդեն անվտանգության հարցալուծում։
Վերադառնալով բանկային քարտերին, անդրադառնանք նաև Arca հայկական քարտերին։ Ինչպես Master, Visa քարտերը աշխատում են միջազգային շուկայում, այդպես էլ Arca-ն հայկական քարտերը գործում են Հայաստանի շուկայում։ Բանկում հաշիվ բացելիս եւ քարտ ձեռք բերելիս ձեզ հավանական է, որ առաջարկեն ձեռք բերել հենց Arca, որի միջոցով կկարողանաք վճարումներ կատարել Հայաստանի համարյա բոլոր խանութներում, սրճարաններում ու շատ այլ վայրերում։ Armenian Card ընկերությունը իրենց արտադրանքը Arca-ն վաճառում է հայկական կոմերցիոն բանկ ին, որոնք էլ Arca քարտը վաճառում են իրենց հաճախորդներին։ Ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուին դժվար է պատասխանել հարցին, թե մարդկանց ինչին է պետք Arca քարտ, որը սպասարկվում է միայն Հայաստանում, երբ հնարավոր է ձեռք բերել միջազգային նմանատիպ քարտ, որը կիրառվում է եւ Հայաստանում, եւ ողջ աշխարհում։
Մենք ստեղծել ենք հնարավորություն, պլատֆորմա, որ կարան մեր բանկերը բացի միջազգային Master, Visa, Amex քարտերից նաեւ լոկալ լուծում տալ։
Արթուր Սաֆարյանը ենթադրում է, որ բանկերն են շահագրգռված վաճառել Arca քարտ հաճախորդներին, քանի որ բանկը Arca-ի սպասարկման դիմաց շատ ավելի ցածր գումար է վճարում, միջազգային քարտերը ավելի թանկ են։ Ըստ Արմեն Սաֆարյանի, Հայաստանում քիչ չեն մարդիկ, ովքեր չեն ճամփորդում կամ գնումներ կատարում օնլայն, եւ նրանց Arca քարտը լիովին բավարարում է։ Armenian Card ընկերությունը բացի անկախ վճարային համակարգ լինելուց հանդիսանում է միջնորդ հայկական առևտրային բանկերի եւ Master վճարային համակարգի միջև, այսինքն Հայաստանում ներկայացնում է Master վճարային համակարգը։
Անմիջական անդամ հանդիսանում ենք մենք, պայմանագիրը Armenian Card-ի եւ Master Card-ի միջեւ է, երկու վճարային համակարգերի։ Եվ առևտրային բանկերը արդեն Master Card միջազգային վճարային համակարգի անդամ դառնում են, այսպես ասած, Armenian Card-ի միջնորդությամբ։
Ըստ ընկերության տրամադրած տվյալների, հունիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում գործում է մոտ 859,000 բանկային քարտ, որի համարյա կեսը 438,000-ը Arca քարտեր են։ Master-ը կազմում է ընդամենը 196,000 քարտ, իսկ Visa-ն 226,000։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը լսեք ամենօր FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ FM 105.5-ով 17:30-ին։ Ձեզ հուզող իրադարձություններն ու ձեր առաջարկած թեմաները ամեն օր Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրում։
Այր ողջ այթրուկներ, կոտրած արգելապատնեշներ, զանգվածային ծեծկրտուք եւ որպես արդյունք մարմնական վնասվածքներ ու ձերբակալվածներ։ Ֆուտբոլային որոշ խաղեր հենց այսպես էլ ավարտվում են երկրպագուների, միջազգային լեզվով ասած, ֆանատների դժգոհության պատճառով՝ խաղից, մրցավարից, իրենց կամ մրցակցի թիմի ֆուտբոլիստներից։ Հայ երկրպագուների շրջանում կարծես նման զանգվածային անկարգություններ չեն նկատվել։
դրսում կարող է օրինակ Ռուսաստանում նամես խմացարփած անգլիայում ձեզ ու ջեր հայերի մոտ մի քիչ ոնց որ այդ հիմա ասեմ այնքան ցիվիլ է այդ ամեն ինչը անգամ ավելի ես 10 քանի տարի մարդաշտ եմ գնում մի անգամ հայհոյանք չեմ լսել մարդաշտում իսկ փողոցում քայլելուց շատ եմ լսել լի
ասած արդեն 20 տարվա երկրպագու մարզական լրագրող Վերան հավելելով որ չնայած ժամանակին վանկարկումների պատճառով ոստիկանության եւ երկրպագուների միջև բախումներ եղել են հայ երկրպագուներն այսօր առանձնանում են ոչ թե իրենց ագրեսիվությամբ այլ համախմբվածությամբ
Հայաստանի երկրպագուներ մի քիչ շատ ազգային տարեր են մտնում երկրպագության մեջ ու դա այնքան գեղեցիկ ասենք ամեն խաղից առաջ անգամ երբ որ արտագնահ խաղերա լինում եւ ստեղ ակումներում են նայում քոչարի այնտեղ ցենց ազգային բարեր երկե այդ շատ հետաքրքիր է ինքն իրանով բացի դրանից ասենք մեր երկրպագուների ինչն է հետաքրքիր աղջիկները շատ շատ են ես նկատել եմ ինչը մի քիչ օրինակ նույն Ռուսաստանում որնավես հիմնականում են ակտիվ ուլտրասները երկրպագունները հիմնականում տղաներ են մեր երկրպագուների մոտ աղջիկները շատ շատ
Աֆրիկայի եւ հարավային Ամերիկայի երկրներում բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել, երբ սպառնացել են կամ նույնիսկ առևանգել են ֆուտբոլիստերին, մրցավարներին, նրանց ընտանիքների անդամներին, առևանգողների գնահատականով վատ խաղի կամ վատ մրցավարության պատճառով։ Հայ երկրպագուները կոնկրետ մրցավարից դժգոհելու շատ մեծ առիթ ունեցան Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի Իռլանդիա-Հայաստան խաղից հետո։ Մրցավար Իտուրալդե Գոնսալեսի կողմից դարպասապահ Բերեզովսկու հեռացման պատճառով Բայց իրենց դժգոհությունն արտահայտելու ավելի այսպես ասած քաղաքակիրթ ճանապարհ կտան։ Պատմում է Արմենը։
Երբ որ այդ պատմությունը եղավ, որ Բերեզովսկուն հանեցի, իմ ընկերներից մեկը ժամանակ հենց Իսպանիայում էր։ Ես իրեն խնդրեցի անպայման գտնել Իտուրալդե Գոնսալես կոչվածի համարը, եւ գտել էր տան համարը, որ ավտոատվեճիկ ուներ։ Եվ շատ մենք զանգեցինք, ես այդ համարը փոխանցեցի ու բոլորին բան, որպեսի զանգենք, ինչ որ պետքա, բան շատ ուզում որ ավտոատվեճիկը մնա, բայց չէր մնա, մի հատ ճտտում էր, հետո անջատվում էր, էլի, այսինքն ասելիքը տենց էլ չկարողացանք տեղ հասնել։ Դե հասկանար։ Ինքը ուղակի կհասկանար, որ դա իր առածի պատասխանը։
Այդուհանդերձ Արմենն իրեն երկրպագու չի համարում։ Իսկ Արան Մադրիդի Ռեալի արդեն 15 տարվա երկրպագու է։ Մեսի զրույցում նշեց, որ թիմի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար ինքնուրույն սովորել է իսպանալեզու կայքեր կարդալ եւ որոշ բաներ հասկանալ։ Բացի այդ, երկրպագում է նաեւ անգլիական West Ham թիմին, որը Մադրիդի Ռեալի հետ համեմատած այնքան էլ ուժեղ թիմ չէ, բայց Անգլիայի ամենահին եւ հարուստ ավանդույթներով ակումբներից է։
Մի անգամ ես դեպք եղել, որ Լոնդոնում գիշերով հասցեն կորցրել է, ես West Ham-ի T-shirt ովեի։
West Ham-ի վերնաշապիկով էի։
Հա, այդ ժամին բացել միայն Միլոլի երկրպագուների փակը։ Միլոլը West Ham-ի հակառակորդին է։ West Ham-ը Միլոլը ամենաուժեղ հակամարտություններից մեկն է, ու ունենց վիճակը, որ ստիփված պետքա մտնեի Միլոլի փակը ու հարցնեի հասցեն, բայց այդ պահին նկատեցի ավտոբուսը ու երևի կավա վասկի ռեկորդներից մեկը սահմանեցի, այն բանի համար չի ասում, դա ավտոբուսի հետևից աղին վազել եմ, ստիփված կանգնեց ու վարդին հարցրեցի։
Հայերը ակումբային մակարդակով ավելի շատ երկրպագում են արտասահմանյան թիմերի, քան տեղականներին, քանի որ վերջիններս այնքան էլ լավ ֆուտբոլ չեն ցույց տալիս։ Իսկ այսպես կոչված սպորտային երկրպագության մշակույթ ունենալու համար Վերայի խոսքով դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, սակայն բոլոր զրուցակիցներս համաձայն էին, որ ճիշտ ուղու վրա ենք։
Ես ուղակի հիացած էի, ոչ միայն այն բանով, թե մենք ոնց ենք մեր թիմի երկրպագում, այլ թե մենք ոնց ենք կարողանում ճիշտ ձևով մոտեցում ցույց տալ։ Օրինակ Հայաստան-Ռուսաստան ֆուտբոլային խաղին օպերայի մոտ մի հարբած ռուս եկավ կանգնեց եւ այդ 300-400 հոգու մոտ գոռաց ռասիա, չէ՞։ Մեր երկրպագումը նրա ականջի տակ այնքան դհոլ նվագեցին, որ փախավ։ Գնաց կորավ ու երևի այլ խաղն էլ չեր կարող։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ահա եւ վայրեջք կկատարեց Յուրիի պատրաստած կատանա մոդելի ինքնաթիռը, որի վրա նա աշխատել է մոտ 5-ից 6 ամիս։
Պիլատաժային մոդել է, մոտորը 10 կուբ խորանարդ սանտիմետր, աշխատում է մեթանոլով։ Մոդելը ընթանում է մոտ արդյոք 60-ից 70 արագություն ժամ։
24-ամյա Յուրի Մանուկյանը ավիոմոդելիզմով զբաղվում է արդեն 5 տարի։ Հիմնականում սպորտաձևի մասին պատկերացում կազմել է համացանցի միջոցով։
Մոդելի գծագիրը ինտերնետից եմ օգտվել, մասշտաբները փոքրացրել եմ։ Մասշտաբը այս մոդելի տված է սովորական նորմալ չափսերի, որպեսզի մարդը կառավարի նստի մեջը, տենց թռնի։ Ես այդ չափսերը փոքրացրել եմ, արկել եմ հատուկ ավիոմոդելային չափսերով, մասշտաբը փոքրացրել եմ։
Թելերն ինչքանով են ամուր ու անվտանգ։
Թելերը ամուր են, իրանք ընդհանրապես կշիռով է, պահում են մոտարապես մի 10 կիլոյի չափ, այդտենց ծանրությունն էլի։
Ինքնաթիռի պատրաստման համար նախատեսված հատուկ նյութերի բացակայության պատճառով երբեմն խնդիրներ են առաջանում, նշում է Յուրին, բայց այստեղ էլ համացանցը օգնության է հասնում, անհրաժեշտ պարագաները պատվիրում են տարբեր երկրներից։ Յուրին հաճախել է մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի ավիամոդելիզմի խմբակ։ Մարզաձևը սիրում է հետաքրքիր գործողությունների և ադրենալինի բարձրացման համար։ Օրվա մեջ 2-ից 3 ժամ է տրամադրում ինքնաթիռներին, յուրաքանչյուր մոդելի վրա միջինը ծախսում է 20,000-ից 25,000 դրամ։ Մինչև հիմա պատրաստել է մոտավորապես 30-ից 33 մոդել, որոնցից հիմա ընդամենը 6-ն են աշխատում։ Մնացած ինքնաթիռները հաջող վայրեջք չեն կատարել։
Մրցումների ժամանակ մոդելը թռցնում, մոդելի անսարքության պատճառով, ինչով որ ես կառավարում եմ, ռուշկան ձեռքից թռավ եւ մոդելը եկավ մեր ընկերներիս ուղղությամբ վրա, էլի, մի քիչ ապացնի բանա։
Այսօր ավիամոդելիզմով զբաղվող եզակի հաստատություններից է ԴՕՍԱՖ-ը։ ԴՕՍԱՖ ավիացիոն մարզաձևերի դպրոցը Հայաստանում ձևավորվել է 1926 թվականին։ 68 թվականից այն նախագահում է Հայկազ Բալյանը, ով Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց, որ մինչև 1991 թվականը ավիամոդելիզմի մարզաձևը մեծ տարածում ուներ Հայաստանում։
Կազմակերպում է ամեն ինչ, խմբակների աշխատանքները, ստեղծում են հատուկ պայմաններ, գոյություն ունեն պիոներ պալատներ, պատանի տեխնիկների կայաններ, էքսպերիմենտալ դպրոցներ, ավիացիայի վրա։ Իսկ 91 թվականից հետո մեր հանրապետությունը չունի այդ հնարավորությունը, որպեսզի կարողանա այդպես մեծ թվով խմբակներ ու այդպես լավ նյութատեխնիկական բազայով օժտված խմբակներ։
Ավիամոդելիզմի դպրոց ընդունում են 11 տարեկանից բարձր բոլոր անձանց։ Այժմ խմբում կա շուրջ 30 աշակերտ, որոնցից միայն մեկն է աղջիկ։ Չնայած որ դպրոցը ֆինանսապես համեստ վիճակում է գտնվում, դպրոցն է աշակերտներին տրամադրում բոլոր անհրաժեշտ նյութատեխնիկական պարագաները։ Ժամանակին ունեցել ենք նաև միջազգային մրցումներին հաջողությունների հասած մրցանակակիրներ։ Հայկազ Բալյանը նաև Հայաստանի ավիացիոն մարզաձևերի ֆեդերացիայի նախագահն է։ Ամեն տարի ֆեդերացիան կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության ավիամոդելիզմի մրցումներ։ Հերթական մրցումը նախատեսել են անցկացնել այս կիրակի, որին ցանկություն է հայտնել մասնակցել նաև իմ զրուցակից Յուրին, բայց դեռ հարց է, կլինեն արդյոք բավարար հայտեր մրցումն անցկացնելու համար, թե ոչ։
Նաև ես ունեմ նկար պատեսված, որը ցուցադրա մինչև 2005 թվականը ինչքան ենք ունեցել մասնակիցներ եւ սիրահարներ։ Հիմա ցավոք սրտի մի քիչ քչացել են, արդեն չկա այդքան։
Ինչն է պատճառը։
Դե պատճառը կատաստրոֆ վիճակն է ամբողջ աշխարհում։ Ֆինանսական կրիզիսն է պատճառը։ Ճիշտն ասած, առաջ մեր տղաները ունեին հնարավորություններ բաներ, աշխատում էին այստեղ Հայաստանում, այստեղ ասելով Հայաստանում, զբաղվում էին իրենց սիրած գործերով։ Իսկ հիմա, իսկ այնպես մասնակցել նոթեր ասած հազիվ գլուխն են բանը ժամանակ չունեմ, որ կարող զբաղվում են այդ թանկարժեք սպորտաձև։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։ Ինչպես փող վաստակել եւ որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել եւ խուսափել առողջական խնդիրներից։ Կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։